Labrīt, saku ikvienam Latvijas kristīgā radio klausītājam. Šobrīd skan Adventistu vispasaules radio programma un ar jums studijā esmu es, Daina Kleimane. Redījuma sākumā dzirdēsim Līgas Erkmanas lasījumu no Lorona Veida grāmatas Neticami. Pēc tam Andris Pešelis kopā ar studijas viesi Juri Karčevski diskutēs par jautājumu, kāpēc ir vajadzīga draudze. Bet raidlaika noslēgumā mūs uzrunās mācītājs Tālivaldis Vilnis. Šajā brīdī aicinu jūs ieklausīties lasījumā Negaidītais pavērsiens. Novēlu jums patīkamu klausīšanos!
Negaidītais pavērsiens. Leo un Jessie Halliwelli 38 gadus kalpoja Brazīlijā Amazonas upes baseina cilvēkiem. Ar upes kuteri Luzeiro viņi nobrauc vairāk nekā 150 tūkstošu jūdžu, sniedzot medicīnisko un garīgo palīdzību cilvēkiem, kas dzīvoja lielā ūdens ceļa krastos. Šajā stāstā Leo Halliwells dalās ar mums vienā no daudzajiem notikumiem, kas atstājas dziļas pēdas viņu dzīves ceļā. Mēs bijām Manaosā, un mums vajadzēja doties uz misijas atklāšanu Mauesā, lai noturētu sendienu stilā veidotu 5 dienu nometni ar 400 vai pat 500 baznīcas locekļu piedalīšanos. Pa ceļam apstājāmies pie gumīkoku plantācijas netālu no vietas, kur Madeiras upe ietek Amazonē. Tur sastapām virkni slimu cilvēku, pārsvarā plantāciju strādniekus un viņu ģimenes. Lai gan mums bija ļoti maz laika, tomēr sapratām, ka nevaram braukt tālāk, pirms neesam viņus visus izārstējuši. Tikai ap 4 pēcpusdienā varējām turpināt ceļu. No šīs vietas uz Mauesas pilsētu veda divi ceļi. Viens augšup pa Madeiras upi un pēc tam lejup pa kanālu līdz Mauesai, otrs lejup pa Amazoni un tad atpakaļ pa šauru kanāliņu līdz pilsētai. Otrais ceļš bija par 5 vai pat 6 stundām īsāks. Tā kā vairs nevarējām kavēties, īsākais ceļš šķita loģiska izvēle. Sākot ceļu, Jessie man jautāja, kuru ceļu es ieteiktu izvēlēties, un viņai to arī pateicu. Nedomāju, ka tā būtu laba ideja, viņa atbildēja. Paskaties tur uz tumšajiem mākoņiem. Mums nāksies braukt tieši iekšā negaisā. Tev taisnības atbildēja. Taču visi cilvēki mūs gaida, tāpēc jāizvēlas šis ceļš. Kad devāmies leju pa Amazoni, mums vispirms nācās šķērsot platu ūdens strēli pie Madeiras upes grīvas. Biju pie stūres un cieši to turēju, lai izvestu mūs cauri virpuļojošām straumēm. Bijām šķērsojuši šo bīstamo vietu gandrīz līdz vidum, kad notika kaut kas negaidīts. Stūra izslīdēja no manas atvēriena un sagriezās pa labi. Esmu spēcīgs vīrietis ar stipriem krūšu un plecu muskuļiem un centos stūri noturēt, taču nespēju. Kāds stiprāks par mani grieza stūri un iztaisnoja to, kad laiva jau virzījās augšup pa Madeiru. Sāku domāt, ka varbūt kāds baļķis ir aizķēries aiz laivas un pārliecos pāri malai, taču nekā neievēroju. Atkal mēģināju noregulēt stūri atpakaļ Amazonas virzienā, taču tā nekustējās. Biju patiesi izbijies. Beidzot nolēmu. Labi, ja nu mums jādodas augšu pa Madeiras upi, tad tā arī darīsim. Pēc brīža parādījās Jessie. Kas noticis, kāpēc tu pārdomāji, viņa jautāja. Pastāstīja, ka neesi pats mainījis savas domas, bet kāds mani virzīja pagriežot stūri. Esmu priecīga, viņa teica. Šajā laikā lūdzu Dievu, lai mēs dotos pa šo ceļu prom no negaisa. Virzoties augšu pa Madeiras upi, mūsu laiva darbojās normāli. Ap 10:00 vakarā iegriezāmies šaurajā kanālā, kas veda lejup uz Mauesas pilsētu, un tur arī apstājāmies un piesējām laivu, lai pārlaistu nakti. Tiklīdz bijām iemetuši ankuru, uzplaiksnīja zibens un sākās negaiss. Lietus gāzās kā aurojošs ūdenskritums, un vējš pūt ar ciklona spēku. platajā Amazonē pavisam noteikti būtu nokļuvuši nelaimē, taču šeit, šaurajā upītē, atradāmies drošībā. Nākamajā rītā viss apkārt bija mierīgs. Ceļu sākām agri, ap pulksteni 9:00, un izbraucām upes līkumu. Kad ieraudzījām stāvu krastu, ēku un vīrieti mājam ar baltu dvieli, lai mēs apstātos. Nolaidām kāpnes, lai izkāptu krastā, un cilvēks mūs uzrunāja. Piedodiet par traucējumu, taču mana meita ir gandrīz mirusi, vai jūs lūdzu varētu atnākt un pamēģināt viņu izklāpt. Kad sasniedzām māju, viņš pavilka malā salmu segu, kas karājās priekšā durvīm, un tur mēs ieraudzījām jaunu sievieti ap gadiem 19, guļam šupuļtīklā un vaidam no sāpēm. Viņas roka bija apsieta ar improvizētu žņaugu, ko veidoja ap nūju cieši apsieta lupata, un viņas apakšdāmas bija gan drīz melns. Roka bija klāta ar govs mēslu ziedi, ko ļaudis šajā apvidū bieži izmantoja. Džesija uzmeta skatienu žņaugam, izņēma šķēris un sāka to griezt vaļā. Tēvs protestēja, ak nē, nedariet to, mēs to vakar uzlikām, lai apturētu asins saindēšanos, kas no rokas varētu nokļūt ķermenī. Džesija neveltīja viņam vairāk uzmanības kā mušai. Viņa bija pārāk aizņemta, cenšoties glābt viņa meitas dzīvību. Mana sieva uzlika sildītu ūdeni, apmazgāja roku, iedeva meitenei penicilīna devu un noņēma netīro ārstniecības līdzekli. Tad viņa uzlika rokai karstu kompresu no epsuma sāļiem, līdz beidzot varēja atvērt inficēto brūci un iztīrīt strutas. Pēc kāda brīža meitene beidza vaidēt. Viņa jutās acīm redzami labāk. Tad viņa teica, vēlos jums pastāstīt, kā tas notika. Viņa bija lasījusi augļus un kāda koka ērkšķis bija iedūries rokā. Brūcē iekļuva infekcija un laika mejot iekaisums kļuva lielāks un lielāks. Līdz vakardienas pēcpusdienai sāpes bija pārņēmušas visu roku un turpinājušas virzīties leju pa sānu. Kad viņa jau gulējusi agonijā, mājai garām gājis kāds cilvēks. Pie manosas ir maza laiviņa, viņš teicis. Maza balta mediķu laiviņa, kas peld pa upi. Esmu pārliecināts, ka šie cilvēki brauktu leju pa upi, viņi varētu jums palīdzēt. Meitene, kas vēlāk pilnībā izveseļojās, pastāstīja mums, ka tad, kad vīrietis aizgājis, viņa izkāpusi no savu guļamtīkla, nometusies ceļos un lūgusi Dievu, lai mazā baltā laiviņa brauktu leju pa šo upi. Un viņa palūgusi tēvu doties ārā un māt ar dvieli, ja baltā laiva parādītos. Es pajautāju, cikos viņa bija lūgusi Dievu. Ak, tas bija vakardien, nedaudz pēc pulkstens 16. pēcpusdienā, meitene atbildēja.
Redījuma turpinājumā dosim vārdu rubrikas aktuālais jautājums dalībniekiem. Šīs dienas jautājums ir, kāpēc ir vajadzīga draudze? Andris Pešels uz studiju ir aicinājis Juri Karčevski, lai kopā meklētu atbildes Bībelē uz uzdoto jautājumu.
Esiet sveicināti, dargie radio klausītāji. Rubrikā aktuālais jautājums. Šai reizē mēs esam šeit studijā divi, es un Juris, un mēs risināsim jautājumu, kāpēc cilvēkiem būtu jāpieder pie draudzes. Juri, vai tu esi ar šādu jautājumu saskāries, kur cilvēku vaicā, nu kāpēc man vispār uz to draudzi jāiet?
Jā, un interesantākais jau man liekas, ka pašam šim jautātājam doma ir tāda, vai tas, ka es piederēšu draudzē, vai tad tā ir tā kā ceļazīme uz debesīm, vai tas ir kaut kāds tāds obligāts nosacījums?
Jā, nu cilvēki kaut kur tādu jautājumu var dot, nu ir jau kaut kur tādā ar nepatika pret organizātoru reliģiju, liekas, ka tur ir problēmas, jā, cilvēks grib to individuālu, es un manas Jēzus, jā, kaut kur tāds individuālās šīs attiecības nekas. Nu, kāpēc man tos, tur ir problēmas? konkrētajai draudzei?
Ja šī draudze būtu, par kur mēs runājam, ja tā būtu cilvēka iestādījums, tad tas būtu pilnīgi cits jautājums. Bet ņemot vērā, ka Kristus pats bija šīs draudzes dibinātājs, acīm redzot, tam ir kaut kāda jēga, kaut kāda nozīme. Arī kristīgie principi, kurus Kristus nāca šeit atklāt, tie jau īsti atklājās tikai attiecībās. Attiecībās ar cilvēkiem, tad, kad es esmu viens pats mājās, es neredzu nekādu trūkumu sevī, bet līdz ko es saskaros ar citiem cilvēkiem, tur, kur ir kaut kādi izaicinājumi, tur, kur man ir jāpiedod vai tur, kur man ir jālūdz piedošana, tur parādās uzreiz, kas īsti ar mani ir noticis, vai es tiešām esmu piedzīvojis šo glābšanu, jeb es savā apziņā par sevi, esmu tomēr kaut kur pavisam citā stāvoklī.
Jā, nu ir kaut kur, kad cilvēks saredz sevi varbūt ne tā, kā Jēzus viņu pašu saredz. Bet te jau ir jā, ka Dievs ir dibinājis draudzi, un, protams, draudze ir dažādi cilvēki. Mēs pat zinām pat 12 apustuļi. Bija 12 apustuļi, brīnišķīgi cilvēki, bet arī starp viņiem bija Jūdas, starp viņiem bija arī Pēters, kurš arī šaubījās, un Toms tur bija, un Cebedeja brāļi. Jā, un, bet arī viņi veidot tika, jā, un tieši šajās attiecībās arī Dievs vēlas veidot arī savus cilvēkus, kurus viņš aicina pie sevis, aicina nākt draudzē.
Jā, un es redzu arī šos tālajošos mērķus, kas pašā Bīblē ir arī atklāti, ka pirmkārt es pats augu. Ja mēs zinām jaundzimis bērns, viņš viens pats viņam izdzīvot ir problemātiski, ja ir vajadzīga šī aprūpe. Otrakārt, Dievs dod arī saviem bērniem garīgās dāvanas ar mērķi, lai tu palīdzētu arī augt tiem, kas tev ir līdzās. Un galu galā mums ir Kristus uzticētais šis uzdevums misija darīt par mācekļiem visas tautas un darīt to vienam.
Nu, it kā var, jā, nedaudz kaut ko, bet nu, kopumā tas ir uzticēts draudzei viss.
Arī, kad Kristus aicināja savus mācekļus iziet, jā, un iet sludināt, viņš nekad viņus nesūtīja pa vienam.
Un vēl arī, lasot svētajos rakstos, mēs redzam, ka Dievam vienmēr ir bijusi draudze, jeb tauta. Vecajā derībā tas ir senais Izraels, jaunā derībā tā ir kristīgā draudze, kur Dievs pulcina ikvienu, kurš tic uz Jēzus Kristu un vēlās, kā caur draudzi visām varām un spēkiem debesīs Dieva daudzveidīgo gudrību darīt zināmu. Un vēl arī, ka draudze ir kā Kristus miesa. Jūs esat Kristus miesa un katrs par sevi locekļi, rakstīts 1. Korintiešu vēstulē 12. Nodaļā 27. Pantā. Un vēl arī ir salīdzinājums, ka Kristus ir šis īstais vīna koks un mēs tie zāri. Ja, un to zāru ir daudz, nav tikai viens zars, ja, bet ir daudz tie zāri un Dievs vēlas, lai tur tie augļi būtu daudz.
No pašas Bībeles ir, man liekas, ļoti skaidrs arī šis pamatots, šī doma, kāpēc mums vajadzētu turēties kopā. Un manuprāt, pašos pamatos, ja šī problēma, kāpēc tāds jautājums rodās, tomēr tas ir vairāk attiecību jautājums, ja, jo draudzē, protams, ir arī problēmas. Ja mēs šeit visi būtu svētie, tad tas ir savādāk, bet mēs apzināmies, ka mēs šeit arī augam. Mums ir katram dažādi raksturi, trūkumi, un kopā mēs kaut kā veidojamies.
Nu tā svēto kopību mēs redzam arī, ka pat korintiešu draudzi tika uzrunāti kā svētie. Jā, bet tas jā, tā ir tapšanas skola, tas ir meisterā darbnīcā, kurā šie dzīvi akmeņi tiek apstrādāti un veidoti. Jā, bet nu, lielākā problēma ir tas, ka cilvēks viņš kaut kur jā, nevēlas saredzēt tās sarežģījumus sevi, viņš mēģina to vainu uzvelt uz citiem, jā, un tad viņam liekas tā draudze viņam nav vajadzīga, viņš ir labs pats savās acīs, jā, varbūt, ka tā tas būtu drīzāk skatāms.
Es pieļauju arī, ka cilvēkam pašā sākumā, varbūt tad, kad viņš iepazīstās ar šo vēsti, ar vispār domu par piederību draudzei, cilvēks sākumā ļoti maz apzinās arī lielo cīņu, kas notiek starp labo un ļauno, tādā mērā, ka arī viņš ir iesaistīts tik ļoti, ka viņam vienam pastāvēt arī ir problemātiski. Tāpēc ir vajadzīgs šis drauga plecs kopīgi, arī kad mēs studējam Bībeli, es domāju, tie, kas ir studējuši individuāli, ir arī varbūt nonākuši pie secinājuma, ka tas, ko es pats savā galvā izdomāju, nevienmēr patiesībā ir tas pareizākais, un tad, kad es runāju ar vēl kādu, ar otru, trešo, tad es jūtu, jā, es šo jautājumu iepriekš nebija apskatījies no šī skatu punkta.
Jā, tā ir. ka mēs redzam, ka piederība Kristum nav tikai individuāla viena, bet tā ir kolektīva, tā ir piederība pie draudzes, kurai ir liels uzdevums, liela misija šajā pasaulē un misija pie visām tautām, valodām un cilvēkiem, kas dzīvo izkliedēt līdz pat pasaules tālākajiem nostūriem. Vēl arī tas, ka mēs lasām, ka Kristus nāks otrais, viņš nāks pēc savas tautas, kas ir ticējuši uz viņu, tiks augšām celtajā mūžīgai dzīvībai. Tā nu lūk mēs redzam, dargo radio klausītāji, Dievs vēlās mājot pie saviem ļaudīm, viņš mājos viņu vidū un tie būs viņa ļaudis un Dievs pats būs ar viņiem. Piederība draudzē ir Kristus griba. Viņš sevi apraksta kā īsto vīna koku, kur mēs kā zari tiekam aicināti tapt uzpotēti un nest daudz augļu Dievam par godu. Tikai saiknē ar Kristu ir iespējama izaugsme un glābšanas plāna īstenošana.
Jūs klausāties Adventistu vispasaules radioprogrammu. Mūsu raidlaika noslēgumā mācītājs Tālevaldis Vilnis mūs aicinās pārdomāt mācības no Efezas draudzes. Lai svētīgi klausīšanās!
Esiet sveicināti cienējamie kristīgā radio klausītāji un klausītājs. Bībele ir galvenā kristiešu grāmata, kas mums dāvā šo ticības pamatu izpratni par Dievu un par kristīgā vērtībām. Pēdējā grāmata Bībele ir atklāsmes grāmata. Un ja mēs pastāmies atklāsmes grāmatā, tur ir daudz brīnišķīgas vēstis par Jēzu Kristu, par viņa uzvaru, un tur arī vēstis ir par dažādām draudzēm. Un interesanti, no katras draudzes mēs kaut ko varam mācīties. Lasot atklāsmes grāmatā otrā nodaļā pirmo pantu, mēs lasām par Efezas draudzi. Un te ir teikts, Efezas draudzes eņģelim raksti tā. Tā saka tas, kas tur labajā rokā septiņas zvaigznes un kas staigā septiņu zelta lukturu vidū. Tad tas ir Kristus, kas tur ir starp šīm zvaigznēm. Un tātad šī vēsts ir Efezas draudzē. Jāsaka, Efeza bija ļoti brīnišķīga varena pilsēta. Tanī laikā imperators Domiciāns pasūtināja, ka tā ir Mazāzijas imperārā kulta centra pilsēta. Tātad tur bija jāpielūdz imperators, tur arī pielūdz vareno dievieti Artemīdu, tātad tur bija tāds maģijas, buršanas un tādu sevišķo visu šo mākslu centrs. Interesanti, ka arī tajā laikā veidojas kristīgā draudze, tajā vidū, tas vidus nebija vienkārši, bet kristīgā draudze veidojās un auga. Interesanti, ka draudzei bija arī ar ko lepoties, jo to sākumā vadīja ļoti spēcīgi līderi kā Akvila un Priskila, tad Apols, tad bija arī misionārs Pāvils kādu brīdi, tad uzticīgais skolnieks Timotejs, kas bija Pāvila šis māceklis, un tad pirms savu strimdā aizsūtīšanas vēl apostulis Jānis, mēs varam teikt tā, vadītāju ziets, tie bija ļoti spēcīgi līderi. Un tad mēs lasām šajās vēstīs, ka Dievs atklāja šīs draudzes plusus un mīnusus. Jo Dievs nosauc šo reālo situāciju. Tātad vispirms, kas bija pozitīvs šai draudzei? Draudze bija darbīga, aktīva rīcībā. Pilna iniciatīvas, vēl vairāk. Viņi neapstājas pie grūtībām un šķēršļiem. Piemēram, otrā pantā ir teikts, otrā nodaļā, otrā pantā atklāsmes grāmatā. Es zinu tavus darbus un pūles, tavu pacietību. Tātad šie cilvēki bija pacietīgi, draudz bija pacietīga, un viņiem bija daudz pūles, ko viņi bija cīnījušies ticīgā dzīvē un ticīgā izaugsme. Pacietība. Tātad, kā saka, tu esi trešā pantā, tev ir pacietība, tu esi grūtumus nesis manā vārda dēļ un neesi piekusis. Tā bija draudze, kas bija izturējusi vajāšanas, draudze, kur tika vajāta, nicināta, un tomēr viņa panesa visus grūtumus, un arī te tālāk teikts, viņa nebija piekususi. Viņa turpināja cīnīties un turēties tālāk tajā pagāniskā sabiedrībā, kur apkārt bija, viņa stingri nesa šo Kristus vārdu. Tālāk mēs lasam, viņiem bija tāda disciplīna, morāli standardi un kristīgas dzīvesveids. Te otrā pantā teica, ka tu nevar panešt ļaunus cilvēkus, esi pārbaudījis tos, kas sauc par apustuļiem, bet nav un es atradis tos par melkuļiem. Tad viņi arī panešt ļaunus cilvēkus. Vēl tālāk mēs lasam sastā pantā, bet tas tev ir, ka tu ienīsti Nikolaides darbus, ko es arī ienīstu. Tie bija tādā laikā tie cilvēks mācīja, ka morāli standarti nav aktuāli kristīgā dzīvē, ka galvenais ir tikai kaut garīgā dzīve un tas miesīgais, nu tas nav aktuāls. Mēs skatāmies ļoti precīzi, viņi tomēr turējās pie šiem garīgiem standartiem, pie morālas principiem. Tāda ļoti spēcīga draudze. Pareizi doktrīnas un skaidrojumi, kā bija teikts, ka viņi pārbaudījis tos, kas saucās par apostuļiem, bet tomēr nav. Kad es atradis, ka tie ir melkuļi, tad arī mācībā šī draudze bija izcila. Tad mēs skatāmies vēl, kas ir šajā draudzē pozitīvs. Tā ir darbīga, aktīva rīcībā, pilna iniciatīvas, pūles, neapsākšanās pie grūtībām un šķēršļiem, pacietība, disciplīna, morāli standarti un kristīgas dzīvesveids. Par to visu viņi stāvīja kategoriskā veidā. Pareizi doktrinas, pareizi mācība un to skaidrojumu. To mēs visu šeit lasām atklāst grāmatā un mēs varētu teikt tā, nu draudze ir ideāla. Ideāla. Un tāpēc, kā mēs sakam, pat taisnot doties uz debesī. Nekādu problēmu. Viss ir 100% ideāli. Bet kaut kas tomēr nav kārtībā. Ko tad Dievs saka? Kas tā rakstīts ir tālāk? 4. Pantā. Bet man pret tevi tas, ka tu esi atstājis savu pirmo mīlestību. Tad nu pārdomā, no kā tu esi atkritis, atgriezies un dari pirmos darbus. Bet ja nē, tad es nākšu pie tevis un nostumšu tavu lukturu no tās vietas, ja tu neatgriezīsies. Izrādās, ka šie cilvēki bija atstājuši savu pirmo mīlestību. Un kāreiz parādās šī arī sarunas kristīgā vidē, ko es dzirdu, nu, ko runā tik daudz par to mīlestību? Mūsu galvenais paklausība, standarti, baušļi un tā joprojām. Jā, tas ir aktuāli, par to nav diskusija. Bet jāsaka tā, šeit ir kategoriski vārdi, ko šeit ir teicis tā, tu esi atkritis. Tāda cilvēku, kuriem ir šī augstā morāla standārta un vispārējais, bet kuriem nav šī pirmā Kristus mīlestība, škaina un gaiša, ka tu esi atkritis. Un tev ir jāatgriežas. Jo bieži mēs asociējam cilvēkus, ka jāgriežās tiem, kam ir paklupas ur kāja laulībā, dažādos citās lietās, kas tiešām pārkāpums un grēks, un tur nav ko diskutēt. Tā ir realitāte. Kas ir melojuši, kas ir liekuļojuši, bet te izrādās, ka jāgriežas arī tiem, kas ir pazaudējuši pirmo mīlestību. Un, kad tas jautājums ir tik nopietnis, jo tad neatgriezies, tad tu būtībā esi pazušanā. Un te ir daži jautājumi, kas pasaka, kāda mums ir mīlestība. Vai tev dzīvē kaut kas vairāk aizkustina par Jēzu Kristu? Vai tu dzīvē vairāk ilgojies pēc kaut kā, vairāk kā pēc Jēzus Kristus? Vai tu saņemot svētības pasakies Dievam? Vai atnākot mājās galvenais tev ir tikai televīzijas pults, avīzes hobi, vai arī tu vēlies iepazīt vairāk Jēzu Kristu? Vai tu tur ilgstoši naidu par kādu ticības brāli vai māsu vai kādu cilvēku sabiedrībā? Tur ir daudz jautājumu, ko uzdot un pajautāt, vai es joprojām mīlu Jēzu Kristu ar pirmo mīlestību. Un te būt abām lietām šai paklausībai un šai mīlestībai. Te jābūt tas, ko Dievs mūs aicina. Kādreiz Mārtiņš Luters ir teicis tā, ka viņam šķiet, ka tad, kad viņš sludina par evaņģēliju un žēlastību, tad cilvēki aizmirst par paklausību. Bet, kad viņš sludina par paklausību, tad cilvēki bieži aizmirst par evaņģēliju, žēlastību un mīlestību pret maldīgajiem. Un te ļoti svarīgs jautājums šajā dienā, ko es vēlos uzdot. Efesas draudze bija it kā ideāla draudze. Augsti standarti, pareiza mācība, stipra ticība vajāšanās, izaicinājumos. Viņa pat nepiekušajās vajāšanās viņa izturēja un cīnījās. Bet ko saka Jēzus? Tu esi pazaudējis pirmo mīlestību un tu esi atkritis. Tev ir jāatgriežās. Tāpēc šodien katram ir jautājums, kā ir ar mana ticības dzīvi? Jo visiem mums ir iespējama Jēzu Kristu uzvara. Jo 7. pantā ir teicis, kas tālāk. Kam ausis, tas lai dzird, ko gars saka draudzēm. Tam, kas uzvar, es došu ēst no dzīves koka, kas ir Dieva paradīzē. Tātad mums ir iespēja uzvarēt Jēzu Kristu. Un tāpēc jautājums. Vai es joprojām esmu ar pirmo mīlestību uz Jēzu Kristu, vai man ir jāatgriežās? Un tas ir jautājums katru dienu, kas man jāuzdod. Par to, cik es stipri mīlu un vērtēju Jēzu Kristu. Lai Dievs svētī mūs pieņem pareizos lēmumus un paliek kopā ar Jēzu Kristu šajā pirmajā mīlestībā vienamēr. Lūksim Dievu. Varnēs un mūžīgais Dievs debesīs. Mēs esam pateicīgi par vēstījumu, ko tu mums atgādini savu svētiem rakstiem. Caur atklāsmes grāmatu par šo Efesas draudzi. Kungs tiešām mums ir augsts aicinājums būt ar augstiem standartiem morālē, ticībā, patiesībā, paklausībā. Taču, kungs, tikpat augsts aicinājums un vēl augstāks ir mīlestību uz tevi, kungs. Māc mums vienmēr mīlēt tevi cienīt ar šo pirmo mīlestību, lai mēs būtu dzīvās attiecībās kopā ar tevi. Dievs svētī mūs katru ar savu žēlstību un svētību visā mūsu dzīvē. To lūdzam Jēzus vārdā. Āmen.
Jūs klausījāties Adventistu vispasaules radio programmu. Mūsu raidījumi Latvijas Kristīgajā radio skan katru sestdienu 8:00 un atkārtojums pirmdienās 10:30. Nākamreiz tiksimies pēc nedēļas. Tad piedāvāsim radio pravietojuma balss rubriku, kurā turpināsim pētīt Jāņa atklāsmes grāmatu kopā ar mācītāju Šonu Bunstru. Informāciju par Latvijas adventistu draudzēm varat atrast mūsu mājaslapā www.adventisti.lv. Savukārt savus jautājumus un ierosinājumus varat sūtīt elektroniski, rakstot uz radio@baznica.lv vai zvanot pa tālruni 272-75-090. Paldies jau par iesūtītajām liecībām un mēs priecājamies tiešām par ikvienu radio klausītāju, kurš ir guvis svētības klausoties mūsu raidījumus. Ar jums aizvadītās pusstundas laikā biju es, Daina Kleimane. Un šobrīd no jums atvados, vēlot svētīgu un Dieva mieru piepildītu šo dienu. Līdz nākamajai reizei!